Nchi za Afrika zinatarajiwa kutia saini makubaliano na kuwa na eneo huru la biashara barani humo. Hii inakuja baada ya majadiliano ya muda mrefu, wakati huo ambapo tayari kuna maeneo ya ushirika wa kiuchumi ya kikanda. Baadhi ya watu wanahofu kwa pengine kwa makubaliano hayo hayatokuwa na mashiko, huku wengine wakiwa na matumaini makubwa ya mpango huo kuwa utapanua sio tu wigo wa soko bali pia kufungua fursa za kibiashara. Kufahamu zaidi kuhusu shaka, shuku na matumaini ya makubaliano hayo yakifahamika pia kwa Kiingereza kama CFTA, yani Continental Free Trade Area, Priscilla Lecom tu atumia moja mataifa ya uchumi barani Afrika EKA, ofisi ya kikanda huko Kigali, Rwanda, amezungumza na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Balozi Augustin Mahiga kando wa mkutano wa viongozi wa Muungano wa Afrika. Kwanza Balozi Mahiga anajibu swali ni vipi iwapo nchi nyingi za Afrika hazitotia saini makubaliano hayo.
Nadhani swala hili lazima tulizungumze kati ya washiriki wote ambao wameitwa kwenye mkutano huu wa kuanzisha soko la pamoja la Afrika kwa nchi za Kiafrika. Inaonekana kuna wengine ambao hawakuja, lakini inaeleweka kabisa kwamba baada ya mazungumzo ya leo kuna haja ya kupeleka makubaliano yaliyofikiwa hapa kwa wale waliopo na wale ambao hawakuja, ili tuwe na uelewa wa pamoja kwa faida za soko la pamoja. Sisi katika Afrika Mashariki tayari tuna soko letu la Afrika Mashariki, lakini dhamira ya kuanzisha soko la pamoja la Afrika ni kutumia masoko ya pamoja yaliyopo kama vile la Afrika Mashariki, la SADC au la ECOWAS kama ngazi ya kufikia soko la bara lote la Afrika. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba kwanza tunachofanya kama vikundi katika kanda zetu vinafanya kazi vizuri na vinakamilika, alafu tutafute njia ya kuunganisha Afrika, soko la Afrika Mashariki na masoko mengine yaliyopo. Soko la Afrika litapitia njia mbili. Moja ni kufikia makubaliano ambayo yatatekelezwa kikontinenti kama vile tunavyotaka kufanya hapa. Jingine, njia ya pili itakuwa kupitia umoja ambao tayari na vikundi ambayo tayari vipo katika kanda zetu za Afrika. Na katika mkataba huu ambao unatiliwa saini leo, yote mawili hayo yamezingatiwa. Sasa linalobakia ni kuhakikisha kwamba ndani ya kila serikali tunafikia hatua za kuridhia mkataba huu, kwa sababu kuna nchi nyingine kesho zitatia mkataba hapa wa soko la pamoja la Afrika, nyingine zitasubiri mpaka taratibu kitaifa zikikamilika kabla ya kuweka saini hiyo. Lakini la pili itakuwa sasa kila nchi itafute taratibu za kuweza kuanza kutekeleza makubaliano ya soko moja la Afrika. Na hilo linahitaji marekebisho kwanza ya kisheria, pili inahitaji marekebisho ya taratibu za kufanya biashara, tatu inahitaji uelewa wa pamoja sio tu wa viongozi wa serikali na watendaji serikalini, lakini wananchi kwa ujumla wao kupitia viongozi wao, kupitia vyombo vya habari, na hatimaye kuweza kuona matokeo na faida ambazo zitajitokeza.
Kama kuna nchi zitasaini na nyingine hazitasaini, huoni kwamba kutakuwa na mgawanyiko katika Afrika?
Hapana, hakutakuwa na mgawanyiko. Tunahitaji kuwa na uelewa wa pamoja. Nchi ambazo zitasaini hapa na nchi ambazo zitasaini baadaye zitakubaliana tukifika kule umoja wa nchi za Kiafrika kwamba tumefikia hatua hii ya makubaliano, na sio kwamba kutakuwa na mgawanyiko, lakini itakuwa ni kufikia kuchukua maamuzi ya pamoja kwamba soko moja la Afrika lina manufaa kwa nchi ambazo zimehudhuria hapa na zile ambazo hazikuhudhuria hapa mkutano wa hapa.
nye nchi za Afrika Mashariki mnachukua hatua gani kuhakikisha kwamba sasa biashara ya kikanda inaongezeka? Kwa sababu kutia saini ni hatua moja, lakini pia hapa viongozi wamezungumza umuhimu wa kuongeza biashara ya kikanda, yani intra-regional trade.
Kwa Afrika Mashariki mpaka sasa biashara imekuwa ikiongezeka, lakini mwaka jana na mwaka huu imekuwa ikiteremka. Sasa hii lazima tusahihishe sana. Kitu kikubwa ambacho kinateremsha biashara kati yetu sio taratibu za forodha, lakini kile kinachoitwa taratibu nje ya forodha, yani wanasema kwa Kiingereza non-tariff barriers. Sasa hili lazima lizingatiwe. Na non-tariff barriers halijaeleweka vizuri. Wakati mwingine pamoja na kuwa tumefungua vituo vya pamoja kwenye mipaka, lakini kuna taratibu za kuingiza au kutoa bidhaa. Kuna masharti fulani ya kupokea au kutokupokea bidhaa. Kuna vituo visivyo rasmi au ambavyo vinazuia kupita. Kuna vitendo vingine ambavyo si halali na inawezekana vinazuia, na vingine kwa kweli sio tu sio halali, lakini ni vya uhalifu kama vile corruption. Sasa vitu vinaitwa non-tariff barriers kwa kweli ni kitu ambacho lazima kizingatiwe. Na hata leo katika majadiliano hapa wamesema vema, mnaweza mkatengeneza taratibu za kisheria, mnaweza mkatengeneza taratibu za kiutawala, mkaondoa vikwazo, mkafungua milango, mkaweka utaratibu mzuri, lakini tusipozingatia na kutatua matatizo yatokanayo na vikwazo ambavyo sio rasmi katika biashara, tutakuwa hatujakamilisha dhamira na madhumuni ya kuwa na soko la pamoja. Na kwa kweli sisi ndani ya Afrika Mashariki katika miaka miwili iliyopita, biashara kati ya nchi na nchi imekuwa ikipungua kidogo. Na sababu kubwa pamoja na kuanzisha vituo vya pamoja ni kwa sababu hatujazingatia na kutatua tatizo litokanalo na vizuizi visivyo rasmi.